Dobro veče. Prvo da se zahvalim predavačkom centru Kovačevog univerziteta i pre svega gospodinu Milenku Todoroviću na organizaciji ovog predavanja. Nadam se da će biti zanimljivo. Meni naravno jeste, pošto se bavim obsesivno-kompulzivnim poremećajem već dosta godina. I želeo sam da nekako učinim ovu temu što atraktivnijom, pa sam zato nekako sve to uvio u oblande zagonetke ili enigme. Naravno, vreme je uvek kratko, ali nadam se da ćemo uspeti da pokrijemo najvažnije stvari za ovo vreme. Dakle, osnovno pitanje je zašto obsesivno-kompulzivni poremećaj predstavlja enigmu i samim tim izazov u mnogo čemu. Ovo je verovatno, da kažem, najzanimljivija stvar u vezi obsesivno-kompulzivnog poremećaja, to je da se on pojavljuje u dijapazonu od nečega što je vrlo, vrlo blago i slično normalnosti do ekstremno teških oblika koji zaista liče na najteža mentalna oboljenja kao što je schizofrenija. I kad smo već kod svakodnevnog života i kod normalnosti, tu ima sedam, ja sam ih nazvao sedam pet, znači tih stvari koje su deo svakodnevnog života, a koje se naravno u ovom poremećaju u jednoj preteranoj formi vrlo često izražavaju. Evo, vidjet ćete sada, prepoznaćete mnogi od ovih fenomena kod sebe. Znači, preokupiranost, preispitivanje, pranje, proveravanje, praznoverje, perfekcionizam i prikupljanje nepotrebnih stvari. Znači, sve ovo što sam naveo je u velikoj meri deo svakodnevnog života. Naravno, ako nije preterano. Obsesivno-kompulzivni poremećaj se karakteriše mnogim od ovih fenomena koje sam naveo, naravno u meri koja je preterana, koja je abnormalna. I naravno, ja ću o tome detaljnije da govorim malo kasnije. No zašto je ovaj poremećaj takođe enigma? Iz više razloga. Jedan razlog se odnosi na Murphyjev zakon. Neki među vama se možda sećaju. To je bilo dosta popularno pre 20-30 godina. Ovo je jedan od tih zakona. Ako nešto loše može da se dogodi, to će onda da se i dogodi. I interesantno je kako se osobe sa ovim poremećajem vrlo često ponašaju u skladu sa Murphyjevim zakonom, koji mi uvek nekako smatramo da je tako apsurdan. Međutim, naravno, one ga tretiraju vrlo, vrlo ozbiljno. Još jedna stvar koja je ovde vrlo ovako enigmatična, a to je da osobe sa ovim poremećajem strašno veruju da su njihove misli važne, da oni imaju moć, do te mere da te osobe postaju robovi sobstvenih misli, što je u neku ruku paradoks. Ove osobe vrlo često, ne uvek, imaju dobar uvid u to što im se događa i shvataju da je puno toga apsurdno, ali ne mogu ništa da učine ili vrlo malo mogu da učine da nešto tu promene. Tako da taj uvid, iako vrlo često postoji, on zapravo ne pomaže tim osobama. I to nas dovodi do jednog filozofskog problema, a to je problem slobodne volje. Kako to da osobe koje imaju tako dobar uvid, ne uvek kažem, ali vrlo često, kako to da one ne mogu da promene ponašanja koje im inače zadaju razne nevolje. I to nas dovodi u vezu koja možda vam se čini možda malo neobičnom, u vezu ili paradoksalnom između obsesivno-kompulzivnog poremeća, impulsivnih ponašanja i adikcija, znači bolesti zavisnosti, jer i to su osobe koje se ponašaju impulsivno ili koje su zavisne od alkohola ili od droga, koje veoma često shvataju, imaju dobar uvid da to ne treba da rade, a zapravo ne mogu ništa da učine da to promene. Znači, nemaju dovoljno jaku volju da to promene. I najzad, ovaj poremećaj zavarava, zato što u isto vreme poziva na racionalan pristup razumevanju i lečenju i odbacuje ga. Tako da je to jedan trik u koji mnogi od nas, pogotovo bez iskustva, se vrlo lako ubace. Pokazat ću vam posle neke primere toga kako vi želite da zapravo ovim ljudima pokažete kako to kako oni razmišljaju, da je to potpuno naravno nelogično, da je to iracionalno i da naravno samim tim to treba da odbaci. Ali naravno to nije tako jednostavno. Dobro, e sad da se vratim na sam poremećaj. Znači, kao što naziv kaže, ovaj poremećaj se karakteriše dvema komponentama. Jedno su opsesije, koje se na srpski prevode kao prisilne misli, slike, predstave, nekad su to impulsi, kao nekakvi porivi da se nešto uradi. I onda uvek u kombinaciji sa njima se nalaze kompulzije ili prisilne radnje. U 99% ili ako hoćete 99,9% slučaja potrebne i jedna i druga komponenta. Bilo je dosta priča u literaturi, dosta debata o tome da su moguće opsesije bez kompulzija, ali to je obično znak lošeg dijagnostikovanja, jer se gotovo po pravilu nalaze i kompulzije. Sad ću da vam objasnim naravno šta su opsesije i šta su kompulzije, no pre toga samo jedan mali osvrt na istoriju ovog poremećaja. Ovaj poremećaj sa veoma dugom istorijom. Ovo su latinski termini od kojih vodi poreklo naziv ovog poremećaja. Znači, obsidere znači biti preokupiran ili biti posedovan nečim, a kompelere, znači kompulzija, je biti prisiljen. I znači, biti preokupiran, biti prisiljen, ovi termini u velikoj meri odražavaju suštinu ovog poremećaja. U srednjem veku su osobe sa ovim poremećajem su veoma često tretirane kao da su posednute đavolom i naravno u to vreme je lečenje bilo isterivanjem đavola, koje nije baš bila mnogo prijatna metoda. Kasnije u 19. veku imamo nekoliko opisa ovog poremeća. Ovo je opis francuskih autora koji naglašavaju sumnjičavost ili sumnju i potrebu da se dodiruju stvari. Vidjet ćete, sumnja je jedna od ključnih komponenti ovog poremećaja i naravno postoje kompulzije dodirivanja. Mizofobija je još jedan termin koji se odnosi na strah od prljavštine, zagađenosti i kontaminacija. Aritmomanija je još jedan termin koji se odnosi na potrebu brojanja na određen način, što je takođe jedna vrsta ispoljavanja ovog poremeća. I naravno u novije vreme je pre 100 godina i malo više od 100 godina se ustalio termin prisilna neuroza i ovaj termin je ostao u upotrebi sve negde do 1980. godine kada se je uglavnom zamenjen terminom obsesivno kompulzivni poremećaj. Dakle, ovo je samo jedan vrlo kratak osvrt na istoriju da vam pokaže da bez obzira na to koji se termini koristili, da je obsesivno-kompulzivni poremećaj odavno uočen i opisan. E sada, da se vratim na kliničku sliku. Znači, prva komponenta to su obsesije. Često se ovaj termin upotrebljava nekako ležerno, bez razumevanja šta zapravo on podrazumeva. Dakle, obsesije mogu biti misli, najčešće su to misli, ali mogu da budu i slike ili predstave ili impulsi, znači ti neki porivi koji se često, mada ne uvek, doživljavaju kao nametnuti psihički sadržaj, znači kao nešto što je nametnuto, što je intruzivno. Obsesije su često, ali ne uvek egodistone. To je jedan stručni termin koji označava da su ti sadržaji osobi čudni ili se čine ludi ili besmisleni. Znači, to je egodistonost. Međutim, egodistonost nije uvek karakteristika obsesije. Vidjet ćete da postoje neke vrste obsesija koje nisu egodistone. Oni imaju karakterističan sadržaj, to ću da vam pokažem na trećem slajdu. One se vraćaju, ponavljaju ili se doživljavaju kao da su stalno prisutne. U kom slučaju govorimo o preokupiranosti. Dakle, preokupiranost je zapravo jedna vrsta, jedan tip obsesija. One su nepodložne kontroli. Osoba ne može da komanduje sebi, da kaže ja neću da imam te te prisile. Ona ne može da ih spreči. Ono što je takođe jako važno u definiciji opsesije, to je da oni izazivaju vrlo jak strah i nelagodnost. Ili su strah i nelagodnost posljedica preokupiranosti i odgovarajućih verovanja. U tom smislu osoba može da ih se stidi ili da ih doživi kao opasnost, vidjet ćete kasnije neke primere toga. I ono što je takođe ključno, to je opsesije ne mogu da budu ostavljene tek tako da lebde negde u vazduhu. Osoba nešto mora da uradi sa njima, mora da ih se nekako oslobodi, da ih neutrališe, da ih ignoriše ili da pribegava kompulzijama, znači prisilnim radnjama. Znači, iz tog razloga opsesije kao izolovan fenomen zapravo ne postoje. E sada, koji je sadržaj opsesije? Ovde imate sada jako raznolike sadržaje i naravno o ovome ću govoriti nešto malo detaljnije kasnije. Znači, jedan je, se odnosi na kontaminaciju, to je zaprljanost i zagađenost, zatim na impulsivnu, odnosno nekontrolisanu agresivnost, povređivanje ili nanošenje štete iz nehata, znači nenamerno povređivanje ili nanošenje štete, zatim seksualna tematika, teme koje se odnose na religiju, pitanja morala ili sistema vrednosti, potreba za preuređivanjem, preciznošću ili simetrijom, načito značenje brojeva ili određenih reči, zatim melodije, pesme, zvuci koji se nameću, i potreba za prikupljenjem i čuvanje stvari. Naravno, ovo nije kompletna lista, ovo su samo najčešći oblici, najčešći sadržaj i opsesija. To su bile opsesije. Što se tiče kompulzija, one predstavljaju radnje ili nevidljive mentalne operacije, u kojem slučaju se zovu mentalne ili kognitivne kompulzije. I osoba mora da pribegne ovome u sklopu reakcije na opsesije. Znači, kompulzije se uvek pojavljuju kao način nošenja sa opsesijom, kao način borbe sa opsesijama. Ponekad se izvode prema strogim pravilima i u tom slučaju se zovu rituali. Njihovo izvođenje obično zahteva puno vremena. One su, za razliku od opsesija, one jesu podložne kontroli, znači one se izvode voljno. Osoba može da odluči, to nije jednostavno i to znamo dobro u terapiji, ali osoba može da odluči da ne izvede kompulzivnu radnju. I ono što je jako važno, to je da se kompulzije uvek obavljaju sa određenim ciljevima. Ti ciljevi su najčešće da se smanji strah ili nelagodnost koji izazivaju opsesije, da se doživi ono što pacijenti često opisuju kao doživljaju potpunjenosti, celine ili osjećanje da je sve kako treba, da sve izgleda kako treba. To je nekad vrlo teško i same osobe da opišu šta to zapravo znači. To je nekakav osjećaj koji je vrlo teško opisati. Još jedan cilj kompulzije je da se spreči šteta koja bi mogla da se dogodi kao posljedica određenih opsesija. Znači, u svakom slučaju, ciljevi kompulzija su uvek vezani za opsesije i opsesije prethode kompulzijama. Oblici kompulzije opet su vrlo raznovrsni kao i oblici opsesija, to su prevaravanje, pranje ili čišćenje, preuređivanje ili premeštanje stvari, brojanje na određen način, ponavljanje radnji takođe na određen način, ritualno dodirivanje, sećate se onaj francuski termin, znači preterano dodirivanje određenih predmeta na određen način ili pravljanje određenih pokreta, pravljanje spiskova, preterano pravljanje spiskova, postavljanje određenih pitanja na određen način, rituali u vezi sa praznoverjem, mentalne kompulzije, to su kompulzije koje ne mogu da se observiraju, koje ne mogu da se vide. Najčešće to je u obliku molitvi koje su znači nevidljive ili brojanja ili nekakvih operacija mentalnih da bi se neutralisao efekat opsesija. ili prikupljanje i čuvanje stvari. I naravno, opet, ovo nije kompletna lista, ali ovo su kompozije koje se najčešće sreću u kliničkoj praksi. Dakle, sad kad pokušamo da ovo sve nekako postavimo, ovo je jedan model koji je najpopularniji u psihopatologiji. To je model koji potencira suprotstavljanje strahu, odnosno nelagodnost. Znači, imate obsesije koje dovode do straha ili nelagodnosti, naravno to pacijenti opisuju na različite načine. I sada, kako se osoba suprotstavlja tome? Jedan način je izbjegavanjem, drugi način je traženjem razuveravanja, treći način je vidljivim kompulzijama, četvrti način je mentalnim kompulzijama, znači onima koje ne mogu da se observiraju. I naravno sve su ovo načini suprotstavljanja obsesijama. Drugi jedan model koji je privukao manje pažnje, ali po mom mišljenju ima isto tako veliku vrednost, to je model koji potencira neizvesnost i sumnju. Ove osobe imaju problem sa neizvesnošću, teško se podnosi neizvesnost zato što pojačava doživljaj nedostatka kontrole i to onda dovodi do potrage za potpunom izvesnošću, znači nešto što većina nas zna da nije moguće, znači potraga za potpunom izvesnošću, za potpunom kontrolom. I naravno i osobe sa ovim poremećajem znaju da to je vrlo teško ostvariti i sumnjaju, stalno sumnjaju da li će ikada doći do te potpune izvesnosti ili kontrole. Naravno ta onda sumnja zatvara taj začarani krug, znači plačava se opet ta neizvesnost. Tako da su izvesnost i neizvesnost ključne komponente obsesivno-kompulzivnog poremećaja. Međutim, ono što je važno ovdje reći to je da predstava o izvesnosti ili neizvesnosti potiče od tog jednog osjećanja koje je vrlo teško opisati, teško ga razumjeti. I ono nije zasnovano na saznanju, na racionalnom i objektivnom poimanju stvari. Zbog tog, iz tog razloga vrlo je teško modifikovati odgovarajuća verovanja pozivanjem na argumente i na logiku. I to je ta klopka koju sam pomenuo ranije u koji mnogi terapeuti upadnu, pogotovo oni koji su manje iskusni. I ovo je samo ilustracija sumnje kao jednog fenomena koji je prisutan u ovom poremećaju. Znači imate sumnju u obsesijama, da li su mi ruke prljave. Ove osobe mogu satima i danima da razmišljaju o tome da li su konkretno ruke prljave. I ta se sumnja vidi i u kompulzijama. Da li ću moći da se oslobodim svih klica ako pažljivo operem ruke? Ili u slučaju straha od provaljivanja u stan. Kako mogu da budem siguran da niko ne može da mi provali u stan? Da li će provjeravanje sprečiti provalu u stan? Znači, stalno su te sumnje prisutne u raznim ispoljavanjima obsesivno-kompulzivnog poremećaja. I sada, šta je osobama sa ovim poremećajem i onima koji nemaju taj poremećaj zajednička, u čemu se razlikuju? Mislim da je ovo isto jako, jako važno, zato što, kao što sam rekao na samom početku, obsesivno-kompulzivni poremećaj testira tu predstavu da postoje jasne granice između normalnosti i psihopatologije. Dakle, ono što je zajedničko svima nama, to je da su doživjele izvesnosti i kontrole potrebne da bi se zaboravilo, hoćete, na nepredvidivu prirodu života, egzistencije. I samim tim sumnja u izvesnost i kontrolu to je nešto što je sastavni deo života. Dakle, one osobe koje nemaju obsesivno-kompulzivni poremećaj mogu da izađu na kraj s tim tako što će da prihvate da su izvesnost i kontrola, da su samo iluzije. To se nikada ne dešava sa osobama sa obsesivno-kompulzivnim poremećajem. One ne mogu da prihvate da su izvesnost i kontrola, da su one iluzije. I otuda ta stalna potraga za totalnom izvesnošću, totalnom kontrolom. koju je vrlo teško obustaviti. Naravno, ta potraga je u osnovi te potrage se nalazi taj strašan strah od neizvesnosti i od gubitka kontrole. Dakle, ključni fenomeni i koncepti u opsedno-kompulzivnom poremećaju, ako ćemo to nekako da pojednostavimo, to su preokupiranost, izvesnosti, neizvesnost, sumnja, kontrola i ponavljanje. Jer ovo je poremećaj gde se stalno ponavljaju fenomeni. Svejedno da li su to obsesije, kompulzije, sumnje. Nagovestio da opsedno-kompulzivni poremećaj ima veoma raznolika ispoljavanja. Pre nego što budem nešto više rekao o tim različitim oblicima opsedno-kompulzivnog poremećaja, samo da kažem da postoje fenomenološki različiti oblici ovog oboljenja. Postoji poremećaj sa ranim početkom, pod tim se podrazumeva početak u detinjstvu, koji ima određene karakteristike. Zatim postoji tip ovog poremećaja koji je udružen sa tikovima. Zatim postoji tip poremećaja koji je udružen sa slabim uvidom. I ovo je sve od značaja zato što ima terapijske implikacije. Takođe, u postnatalnom periodu, znači posle porođaja, obsesivno-kompulzivni poremećaj se obično karakteriše vrlo neprijatnim agresivnim prisilama prema novorođenom detetu, koje naravno onda izazivaju niz raznih drugih komplikacija. Tako da ovo su oblici opsedno-kompulzivnog poremećaja koji imaju neke specifičnosti. I onda imamo ove simptomatske različite oblike opsedno-kompulzivnog poremećaja o kojima ću sada da nešto malo samo detaljnije kažemo svakom od ovih pet različitih oblika. Prvi je kontaminacija i pranje, odnosno čišćenje. Dakle, ove osobe su stalno preokupirane prljavštinom, zagađenošću, klicama, zaraznim bolestima. Znači, ovde nisu u pitanju opsesije koje dođu pa onda odu, nego su ovo osobe koje gotovo stalno imaju tu opsednutost, preokupiranost, dakle, ovim stvarima. Postoji generalno dve vrste kontaminacije. Ova je naravno mnogo češća, kontaminacija preko fizičkog kontakta, znači preko dodira, na koju osobe obično reaguju tako što izbegavaju kontakt, izbegavaju dodir. Naravno, to izbjegavanje nekad može da poprimi drastične razmere, da osoba ne može da izađe nigde ako ne nosi rukavice, zato što svaki dodir nosi opasnost od kontaminacije. Ono što je jako zanimljivo, i ja ću se vratiti na magijsko mišljenje, to je da magijsko mišljenje vrlo često se nalazi u pozadini ove kontaminacije preko fizičkog kontakta, i ove osobe prilike rezonuju ovako: ako sam jednom bio u kontaktu sa kontaminiranim objektom, uvek ću biti u kontaktu s tim. Znači, cilj je da uopšte ne budem u kontaktu sa kontaminiranim objektom, što naravno znači totalno izbjegavanje. Druga vrsta kontaminacije, o kojoj nešto malo više znamo tek u novije vreme, se zove mentalna kontaminacija. I ona se odnosi na osjećanje unutrašnje zaprljanosti ili zagađenosti, znači do koje nije došlo fizičkim kontaktom. Ovde je glavna emocija gađenje zbog razmišljanja o prljavim, zagađenim stvarima ili o nečemu što je amoralno, što je osobi odvratno, gadno. Možda bude u vezi i sa traumom, na primjer sa silovanjem. I opisani su slučajevi opsedno-kompulzivnog poremećaja sa mentalnom kontaminacijom posle traumatskih iskustava. Inače, gađenje je vrlo česta emocija u ovom tipu opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Kao što vidite ovde, gađenje je emocija koja ima vrlo jaku biološku osnovu, tako da se već sreće kod praktično kod vrlo male dece. Šta još karakteriše ovaj oblik obsesivno-kompulzivne poremeće? Specifično verovanje. Ja sam samo naveo neke primere ovde. Znači, ako dodirnem klozetsku šolju, odmah ću da se razbolim od neke teške infektivne bolesti. Ili, još jedan isto tipičan primer, ako budem gazio po travi, nagazit ću na špric obolelog od side i zarazit ću se. I imate sad puno takvih verovanja koje onda, naravno, još više pospešuju izbjegavanje i kompulzije koje su obično u formi pranja ili čišćenja. Dakle, pranje, čišćenje je najčešća reakcija, osim naravno izbjegavanja koje sam već pomenuo, i to pranje se ponavlja više puta, možda traje jako dugo, neko se tušira satima ili pere ruke 50 puta dnevno, i taj se fenomen zove obsesivna usporednost, zato što je osobama potrebno strašno puno vremena da obave nešto što tako većina nas obave jako, jako brzo. Svrha pranja ili čišćenja kao kompulzije je da se spreče negativne posljedice, to su uglavnom zarazne bolesti, zagađenost, ili da se otkloni taj neprijatan osjećaj zaprljanosti ili zagađenosti. Ukoliko osoba jako puno pere ruke, može da dođe do oštećenja na koži u obliku dermatitisa, tako da se to ponekad sreće, to je uvek znak težeg oblika obsesivno-kompulzivnog poremećaja. Druga vrlo česta manifestacija ovog poremećaja je proveravanje. Naravno, proveravanje je deo svakodnevnog života, kao što sam rekao ranije. Svi mi proveravamo, no obično je test pitanje, ako proverimo dva puta, to je u redu, ali ako se ide da se proveri treći put nešto, to je, već se postavlja pitanje, aha, da li je to već poremećaj. Dakle, proveravanje je nešto što je prisutno u gotovo svim oblicima obsesivno-kompulzivnog poremećaja. To je neka vrsta, ako hoćete, generičkog ispoljavanja ovog oboljenja. Svrha proveravanja je da se spreče negativne posljedice za koje bi osoba možda mogla da bude odgovorna. Znači, da se spreči da neko provali u stan, zato se proveravaju ključevi, brave, da se spreči požar, zato se proveravaju šporeti. I često je u vezi proveravanje sa patološkom sumnjičavošću. Već sam rekao malo čas da je sumnja jedna od ključnih karakteristika obsesivno-kompulzivnog poremećaja. Proveravanje i traženje razuveravanja su u vrlo interesantnoj vezi. Neko može da pribegava više proveravanju nego traženju razuveravanja, ili može jednom i drugom, ali funkcija je ista. Možda bude u vezi sa opsesijima koje sugerišu osobe da im mogu da se nešto loše dogodi ako se ne pribegne proveravanju ili pretjerano doživljaju odgovornosti. Znači, ja sam odgovoran ako se nešto loše dogodi. Zbog toga moram da proverim ključ, bravu, da proverim šporet, takve stvari. I vrlo interesantno, ove osobe proveravaju više puta ne zato što imaju loše pamćenje, nego zato što nemaju veru u svoje pamćenje. Znači, one misle da nešto nije u redu sa njihovim pamćenjem. Uglavnom, testovi pamćenja pokazuju da je njihovo pamćenje sasvim dobro očuvano. Ovo je treća vrsta obsesivno-kompulzivnog poremećaja koje se odnosi na obsesije koje su neprihvatljive ili krše tabue. U literaturi su se pod različitim imenima pojavljuju kao grozne ili odvratne misli ili slike. Ovo je naravno predstava o nekome ko napada nože. Znači, sadržaj ovih prisila su agresivnost, seksualnost ili religija. Ove su obsesije izrazito egodistone. To znači da osoba ima uvid da su one potpuno strane njoj. Znači, osoba to nikad ne bi uradila, nikada ne bi napala određenu osobu, nikada ne bi opsovala u crkvi, ali ima tu potrebu da to uradi. Naravno, boji se da bi mogla da izgubi kontrolu nad tim, zato se često stide takvih misli i prikrivaju ih. Znači ovdje je ključan faktor je strah od gubitka kontrole. On je često u vezi sa magijskim mišljenjem i ja ću se vratiti na magijsko mišljenje nešto kasnije. Češće je praćeno mentalnim kompulzijama, znači one kompulzije koje ne mogu da se observiraju, koje ne mogu da se vide ili izbjegavanjem. Zato se ovaj oblik obsesivnog kompulzivnog poremećaja ranije nekad nazivao kao čiste obsesije, znači bez kompulzije, što je pogrešno. Jer ako imate ovako nešto, vi morate s tim nešto da uradite, vi morate da sebi olakšate. I to je obično kroz izbjegavanje ili kroz mentalne kompulzije, znači koje se ne vide. Da, u smislu terapije, ovdje verovatno behavioralna terapija, o čemu ću da govorim malo kasnije, nije tako efikasna kao kognitivna terapija. Ovo je još jedan oblik ovog poremećaja koji se odnosi na simetriju, na urednost, na preuređivanje, preciznost i slične fenomene. Ona također je često povezana sa kompulzijama dodirivanja, ponavljanja određenih radnji ili brojanja na određen način. I ta potreba je interesantno najčešće ego simptoma. Ove osobe najčešće ne vide da je to nešto što je protiv njih, nešto sa čim se one ne slažu, za razliku od onih obsesija o kojima sam malo čas govorio. I ono što je ovdje teško razumjeti, to je da šta vuče ove ljude da stalno razmeštaju, premeštaju stvari. To je ta potreba da sve izgleda kako treba. Kada ih vidite, a kako to treba da izgleda, one ne mogu da vam to objasne. Jer je to taj nedokučivi, taj unutrašnji osjećaj da nešto treba da bude ok, da bude kako treba, a one ne mogu to da opišu. Nekada je to osjećaj neupotpunjenosti, ponekada perfekcionizam, no u svakom slučaju ovo je oblik opsesivno-kompulzivnog poremećaja koji je teži za lečenje, jer je vrlo teško da razumete zapravo šta je to što pacijenta vodi ka tome da stalno ponavlja te kompulzije. U nekim slučajima te kompulzije mogu da imaju i svrhu da na magijski način spreče neku katastrofu, da nešto, da ponište obsesije koje sugerišu katastrofu. Znači, ako budem ređao stvari na određen način, nešto loše se neće dogoditi. To loše možda bude bolest roditelja, deteta ili već tako neka katastrofa. Osobe koje pribjegavaju ovoj vrsti kompulzija mogu opet jako puno vremena da provode radeći ovo, tako da je to također vezano sa onim fenomenom koji sam pomenuo ranije, obsesivne usporenosti. U vezi je vrlo često sa tikovima, s ranijim početkom oboljenja i sa težim oblikom obsesivnog kompulzivnog poremećaja. I ima veću genetsku komponentu, znači češće se sreće u nekoliko generacija istih porodica. I ne znam da ovo je peti oblik opstavnog opstavnog poremećaja koji se odnosi na prikupljanje i čuvanje stvari, koje nije nešto što, mislim, većina nas radi, kao što vidite na ovim slikama, u pitanju su vrlo, vrlo ozbiljni poremećaj. Do te mere da je u posljednjim klasifikacijama mentalnih poremećaja da je prikupljanje i čuvanje stvari izdvojeno iz obsesivnog kompulzivnog poremećaja kao poseban poremećaj, mada naravno ima dosta preklapanja u kliničkoj slici. Inače, prikupljanje i čuvanje stvari, naravno ovako preterano, se viđa i u raznim drugim poremećajima, znači u obliku depresije, u sklopu depresije, u sklopu demencije, psihoza i tako dalje. Također, ovo nije pravi oblik opsesivnog kompulzivnog poremećaja, jer prikupljanje i čuvanje stvari često nije reakcija na obsesiju, nego je svrha tog ponašanja posjedovanje predmeta koji bi mogli da posluže u budućnosti. Oni obično nikada ne posluže ni za šta, samo prikupljaju prašinu i izuzimaju jako puno prostora, ali ali osoba ne može da ih se oslobodi. I interesantno takođe, potreba za prikupljanje i čuvanje stvari je najčešće egosintona. Znači nije nešto što osoba doživljava kao da je, da je strano njoj. Još jedna stvar koja je ovde isto interesantna, to je da osobe koje pribegavaju ovom ponašanju vrlo često osjećaju posebnu vezanost za određene predmete. Bez obzira što ti predmeti nemaju nikakvu za nas upotrebnu vrednost, čini se da su to stvari koje bi mogli vrlo lako da se bace, ali oni imaju taj doživljaj vezanosti za te predmete. I naravno uvid je vrlo slab da je to ponašanje preterano i da izaziva razne druge probleme. Češće je udruženo sa težim oblicima poremećaja ličnosti, ishod lečenja je manje povoljan u odnosu na druge oblike obsesivno-kompulzivne poremećaja. Samo nešto o ulozi članova porodice u obsesivno-kompulzivnom poremećaju. Vrlo često se članovi porodice prilagođavaju psihopatologiji pacijenata sa ovim poremećajem na razne načine. Uglavnom je to povinovanje zahtevima pacijenata, naprimjer udovoljavanje potrebi pacijenata za naročitom higijenom ili urednošću, da imate pacijente koji praktično diktiraju koliko puta treba da se peru stvari u kući i kako mora da se održava higijena na određen način. Zatim, jedan isto oblik prilagođavanja je pružanje razuveravanja pacijentu. To je obično umesto proveravanja koje bi trebalo da radi pacijent. Tako da se neki članovi porodice na taj način prilagođavaju. Drugi članovi porodice imaju drugačiji stav i pokušavaju pacijente da spreče u izvođenju kompulzija. Često ih ne razumeju i onda naravno tu nastupaju konflikti. Tako da je jako važno shvatiti porodičnu dinamiku i raditi sa porodicom pacijenta, zato što mnogi problemi proisteknu iz problema, iz nerazumevanja ili preteranog udovoljavanja potrebama pacijenata. Što se tiče epidemiologije ovog poremećaja, učestalost tokom života je u tom intervalu, prosek je negde između 1-2%, što znači da je prilično čest poremećaj. Mali uticaj kulturoloških faktora na učestalost poremećaja, ali kulturološki faktori, naročito religija, mogu da utiču na način ispoljavanja ovog poremećaja. Vrlo interesantno, odnos između muškog i ženskog pola je otprilike 1:1, znači ovo nije oboljenje koje je više tipično za muškarce ili za žene. Međutim, početak je raniji kod muškaraca. I kako sam već ranije rekao, početak je u detinjstvu u velikom broju slučajeva. Ako počinje u odraslom periodu, obično je početak oko 21. 22. godine. Vrlo je redak početak posle 40. godine života. Svetska zdravstvena organizacija svrstava ovaj poremećaj među 10 oboljenja koje najviše dovode do invaliditeta. Ovo je isto vrlo značajan podatak koji ukazuje na to koliko ovaj poremećaj može da bude komplikovan. I takođe što je važno, znači prosečan period od početka poremećaja do obraćanja za profesionalnu pomoć je oko 7,5 godina. Zašto je to tako? Naravno, razlog je stigma, odnosno žigosanost. Mnogi od ovih pacijenata, znači to oni koji imaju prisile seksualne ili agresivne prirode, kriju, stide se tih svojih prisila i to su sve razlozi za kasnije obraćanje za pomoć. Što se tiče toka poremećaja, kao što vidite na ovom slajdu, najveći procenat pacijenata ima hroničan tok koji možda bude fluktuirajući i možda bude stalno prisutan intenzitet. Nažalost, vrlo mali procenat doživljava trajni oporavak i onda imamo ovu grupu veoma teško obolelih pacijenata koji zahtevaju praktično stalno lečenje, vrlo često hospitalizacije. Nešto malo o uzrocima ovog poremećaja, o biološkim faktorima. Veruje se da poremećaj u funkcionisanju serotoninskog sistema igra značajnu ulogu, međutim, sigurno je da nije samo to u pitanju. Određene moždane strukture su identifikovane za ovaj poremećaj, to se odnosi na orbitofrontalni korteks i na bazalne ganglije, kao i poremećaj u moždanim putevima koji povezuju ova dva moždana regiona. Interesantno, kod dece neki oblici ovog poremećaja se pojavljuju posle infekcije beta-hemolitičkim streptokokom. Što se tiče behavioralnog modela, on se ovako može schematski prikazati. Znači, imate obsesiju, na primjer, vezano za kontaminaciju i strah koji prati tu obsesiju i onda on dovodi do kompulzije, znači u obliku pranja, odnosno čišćenja ili izbjegavanja, kako sam već ranije rekao. I naravno to dovodi do smanjenja straha, ali samo dok se izvodi kompulzija ili dok je moguće izbjegavanje. Nažalost, to samo potkrepljuje kompulzije, potkrepljuje izbjegavanje i održava strah i obsesije. Tako da je jako važno obolelima pacijentima prikazati ovo ili već naravno ono što je za njih relevantno, da bi mogli da shvate zašto je važno da se obustavi izbjegavanje, da se obustave kompulzije. Što se tiče kognitivnih faktora, ideja je da je ovaj poremećaj posljedica pogrešnih verovanja, premisa, tumačenja itd. Postoje faktori koji su nespecifični za obsesivno-kompulzivni poremećaj. U interesu vremena ja ću da ovo preskočim i da idem odmah na kognitivne faktore koji su relativno specifični za obsesivno-kompulzivni poremećaj. Možda najvažniji je ovaj, to je pridavanje prevelikog značaja sopstvene misli. To sam već rekao na samom početku. To se još u literaturi zove omnipotentnost misli i također strah od sopstvenih misli. Što može da se, naravno, nama čini neobično, zašto bi se neko bojao svojih misli, ali ove osobe zaista vrlo ozbiljno shvataju svoje misli. I zbog toga su katastrofalne posljedice ukoliko nisam sposoban da kontrolišem te svoje misli. Također preterana odgovornost, znači verovanje da je osoba odgovorna za svoje opsesije. To što ja imam te misli, lude misli, ja shvatam da su te misli lude, ja sam odgovoran za to, ja sam kriv što imam takve misli. Ove osobe, da, što je isto interesantno, su toliko okupirani detaljima da ignorišu celinu. Znači, za njih je važna ta konkretna obsesija ili preokupiranost, šira slika je mnogo, mnogo manje bitna. Ono što sam također ranije pomenuo u sklopu Murphyjevog zakona, to je gubitak granica između mogućnosti i verovatnoće. Znači, ove osobe vrlo često razmišljaju po ovom principu. Ono što je moguće, to je istovremeno i verovatno. Znači, čim je nešto moguće, to znači da može da se desi. I to će da se desi. To je otprilike njihov način rezonovanja. Magijsko mišljenje vrlo često prisutno ovde. U zapadnoj kulturi, tako da kažemo, broj 13 ima loše značenje, kao što znate. U američkim hotelima često ne postoji 13. sprat, nego sa 12. idete odmah na 14. U avionima ne postoji 13. red, nego ima 12. pa 14. red. Mislim, znači, to praznoverje je deo svakodnevnog života. Također crne mačke, tako ako pređe crna mačka ispred vas, to znači nešto loše. To su kulturološki faktori. U Kini broj 4 bukvalno znači smrt, tako da broj 4, ne broj 13, nego broj 4 znači nešto loše. A s druge strane broj 8 znači prosperitet ili bogatstvo. Tako da su ove stvari naravno vrlo kulturološki uslovljene, ali mogu da imaju jako značajan uticaj, mislim uopšte u društvu, naravno, a i kod pacijenata. Dakle, šta je suština magijskog mišljenja? To su otprilike dva verovanja. Jedno je da je prisustvo tih neprihvatljivih, odvratnih ili osobi stranih opsesija potpuno isto što i obavljanje radnji, obično su to neke agresivne ili seksualne radnje, koje su u vezi sa sa takvim obsesijama. Znači, to znači, čim imate tu misao, to znači, to je isto kao i da ste tu misao realizovali, da ste se ponašali u skladu s tom mišlju. Druga stvar je da ako imate takvu misao, to povećava verovatnoću da ćete onda da se ponašate u skladu sa tim, to jest da izgubite kontrolu i da onda nekoga udarite ili da nekoga ubijete. Ovo sam već ranije pomenuo, doživljaj neupotpunjenosti, sklonost ka perfekcionizmu i doživljaj da osoba mora da se osjeća kako treba. Stigli smo do lečenja. Postoji nekoliko oblika lečenja. Farmakoterapija, znači lečenje lekovima, psihoterapija, uglavnom se koriste behavioralna i kognitivna ili kombinovanje, znači kognitivno-behavioralna terapija. Mogu da se kombinuju i najčešće se kombinuju farmakoterapija i behavioralna ili kognitivna terapija. I ono što je naravno uvek kontroverzno, to su neurohiruške intervencije. Kod onih 5 do 14% veoma teških slučajeva koji su otporni na sva moguća lečenja, ponekada se pribegava neurohiruškim intervencijama. Te su intervencije sada mnogo manje invazivne nego u prošlosti i u nekim zemljama se koriste sa, ajde da kažemo, relativno dobrim rezultatima. Ali ovo je samo da vam ilustrujem koliko ovaj poremećaj može da šteti, odnosno koliko je često uzrokovan u vezi sa hendikepiranošću kada se razmišlja i o neurohiruškim intervencijama. Što se tiče lekova, kada koristimo lekove u lečenju ovog poremećaja? Obično kad je u pitanju teži oblik, naravno, ovog poremećaja, ako uz opsesivno-kompulzivni poremećaj postoji depresija, drugi mentalni poremećaj, druga stanja straha, eventualno, tikovi, rekao sam ranije da tikovi, to je bolest koja se manifestuje tikovima, motornim i vokalnim tikovima, tu se obično koriste lekovi. Naravno, ako osobe nisu motivisane za psihoterapiju ili ako odbijaju psihoterapiju, najčešće zbog toga što psihoterapija izaziva strah, tu su naravno i pragmatični faktori, lekovi se generalno lakše primenjuju, manje koštaju i više su pristupačni od psihoterapije. Vrlo kratko o specifičnostima farmakoterapije ovog poremećaja, samo su antidepresivi sa specifičnim serotonergičkim dejstvom pokazali efikasnost zbog toga što serotonin se smatra ključnim za ovaj poremećaj. Ovo su lekovi, ove skraćenice njihova SSRI i to su lekovi koji se najviše koriste u lečenju opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Naravno, uz klomipramin, to je lek koji ima takođe serotonergično dejstvo, ali pripada jednoj drugoj grupi antidepresiva. Obično su potrebne više doze ovih lekova i duže lečenje, znači minimum je 12 nedelja da bi se postigli terapijski efekt i da bi se procenilo da li osoba može da adekvatno odgovori na taj lek. Međutim, efikasnost, što znači delimično smanjenje simptoma, ne potpuno smanjenje simptoma, nažalost, se postiže samo kod oko 50% pacijenata, zbog čega se često ovi lekovi kombinuju sa antipsihoticima. I kao i uvek problem sa davanjem lekova jeste da kada se oni obustave, a obično se obustave u nekom trenutku, da onda postoji mnogo veći rizik od ponovne pojave poremećaja. Što se tiče psihoterapije, glavni cilj je da se nauči pacijent da se uspešnije nosi sa prisilama i da kvalitetnije živi, znači uprkos opsesivno-kompulzivnom poremećaju. Znači, ideja nije da se eliminiše opsesivno-kompulzivni poremećaj. To je suviše radikalno, suviše ambiciozno i nerealno. Dakle, behavioterapija je najefikasnija i ona se odnosi na menjanje ponašanja. Ova metoda je, izbjegavanje i sprečavanje rituala, je najčešće korišćena metoda behavioterapije u ovom poremećaju i najefikasnije oblik lečenja. Kognitivna terapija se odnosi na menjanje određenih verovanja, tumačenja, razmišljenja i ona je generalno teže izvodljiva i manje efikasna od behavior terapije. Naravno, mogu da se kombinuju tehnike behavior i kognitivne terapije. Nešto malo o izlaganju i sprečavanju rituala. Znači, tu su dve komponente. Jedna je izlaganje situacijama, objektima, stimulusima i tako dalje, koji su u vezi sa obsesijama i koji provociraju strah ili nelagodnost. Naprimer, u seansi sa pacijentom tražite da pacijent dodirne neke zagađene predmete, recimo svoju cipelu. I odmah potom sledi instrukcija da se spreči ritual, to znači da se spreči kompulzija. Znači da osoba, pošto je dodirnula svoje prljave cipele, da ne ide da opere ruke. Naravno, ta će osoba vjerojatno da opere ruke posle dva sata, sat, pola sata, ali ne odmah, u tome je poenta. I naravno, izlaganje mora da se sprovodi postepeno. To je sad druga priča. Ovo su neki primeri izlaganja, ovo sam već rekao, znači kod izlaganja strah od kontaminacije, instrukcije da se dodiruju kontaminirani predmeti. Kad je u pitanju izlaganje strahu od agresivnog ponašanja, možete da date instrukciju pacijentu, koja naravno možda zvuči vrlo zastrašujuće, da nosi nož u džepu kada je okružen drugim osobama. Izlaganje strahu koje je posljedica magijskog mišljenja ili praznoverija. Znači, instrukcija je pacijentu da broji, ali da se brojenje završe sa lošim brojem. Ove osobe vrlo često imaju prave distinkcije između loših brojeva i dobrih brojeva. Znači, instrukcija je da se namjerno završe sa lošim brojem i da se vidi šta će da se dogodi. Ili ako neko ima problem sa gaženjem po pukotinama na pločniku, da namjerno gazi po tim pukotinama. Drugi primjer izlaganja su recimo osobe koje imaju problem sa da stvari ne izgledaju kako treba, da dobiju, znači, instrukciju da namjerno poređaju stvari tako da izgledaju neuredno i da to trpe, znači da spreče sebe da odmah to dovedu u neki red. Izlaganje strahu od blasfemije, skrnavljenja, znači pisanje ili izgovaranje rečenica kao što je mnogi ljudi ne veruju da Bog postoji. Naravno, ovo se odnosi na ljude koji su religiozni, ali koji imaju prisile, obsesije, religijske prirode. Izlaganje strahu od greške i katastrofalnih posljedica, znači date instrukciju pacijentu da izađe iz kuće pošto je uključio i isključio šporet. I naravno da se ne vraća da proveri to, da li je isključio šporet. Kao što možete da pretpostavite, ovo su tehnike koje izazivaju dosta straha, napetosti, nisu jednostavne za izvođenje. Jako je važno da objasnite pacijentima zašto oni to treba da rade i koji je način da se oni na kraju oslobode tih svojih strahova. Znači, ovo su neki mehanizmi koji objašnjavaju efikasnost behavioralne terapije. Prvi mehanizam je navikavanje, to znači da je patološka emocionalna reakcija, znači obično strah, da je sve slabiji pri ponavljanju izlaganja stimulusu koji izaziva strah. Gašenje se odnosi na smanjenje straha, zato što strah nije potkrepljen izvođenjem kompulzija ili izbjegavanjem. I učenje da ne preti opasnost od stimulusa. Znači, ako se osoba izlaže više puta onome čega se jako plaši, ona na kraju i nauči da to više nije tako opasno i da može da se tome izlaže. I na kraju nešto malo o kognitivnoj terapiji, gde se koristi ovaj čuveni model ABC. A predstavlja obsesiju, B predstavlja način na koji osoba tumači, obrađuje ili razmišlja o A, to jest o obsesiji, i naravno to dalje vodi ka osjećanjima, što je, znači, najčešće je to strah. Znači, ovde je mesto delovanja kognitivne terapije na B, to jest na način na koji osoba tumači ili obrađuje obsesije. Znači, menjanje razmišljanja da bi se menjala osjećanje. Evo sada konkretnog primjera. Ovo je osoba, znači, žena koja se upravo porodila i koja ima prisile da nešto uradi svom detetu. Znači, ispustit ću dete dok ga kupam. To je prisila, to je obsesija, to je misao. Jedno tumačenje je da mora da sam loša majka čim mi tako nešto pada na pamet. Znači, to je ona ideja, aha, znači, ako mi tako nešto pada na pamet, nešto nije u redu sa mnom. Znači, ja sam loša majka. I naravno, osjećanje krivice zbog toga. što naravno dovodi do potrebe da se ta misao nekako neutrališe, znači obično nekom kompulzijom. Međutim, naravno, postoje druga vrsta tumačenja i nekad imate i jedno i drugo zajedno. Pošto mi ovo pada na pamet, znači da će to i da se dogodi. Znači, opet je to ono magijsko mišljenje. Znači, ako mi nešto pada na pamet, to će onda da se sigurno dogodi. Zašto bi mi inače padalo na pamet? To je rezon. I naravno, strah da će da se izgubi kontrola. I naravno, zbog tog straha opet potreba da se misao neutrališe. Koja su tumačenja najčešće u fokusu kognitivne terapije? To je već ono što sam ranije pomenuo, znači odgovoran sam ili kriv što imam lošu misao. Ako imam lošu misao, onda sam loš čovek, loša majka, kao u ovom prethodu primjeru maločas. Ako imam lošu misao, to je isto što i učiniti ono što takva misao sugeriše. Ako imam lošu misao, to povećava verovatnoću da se dogodi to. I na kraju, moram da svaku lošu misao držim pod apsolutnom kontrolom. Što naravno onda dovodi do potpuno nerealnog očekivanja, znači još bolje da sprečim sve loše misli, znači da ne smijem da imam nikakve loše misli, jer ako ih imam, to će onda imati katastrofalne posljedice. Proces tokom kognitivne terapije se odnosi opet na nekoliko P, nije 7, nego je 4. Znači, prepoznavanje obrazaca razmišljanja, pokazivanje pacijentu na koji način ti obrasci razmišljanja održavaju patološki strah. I ovo 3 i 4 su zapravo najteži. Preispitivanje ispravnosti tih obrazaca razmišljanja i promjene načina razmišljanja. Kao što sam već ranije nekoliko puta pomenuo, kognitivna terapija je složena u opsesivno-kompulzivnom poremećaju jer vi zapravo na neki način terate pacijenta da radi ono što mnogi od njih već inače rade, znači to preispitivanje, stalno to razmišljanje, šta ja to zapravo radim, da li je to tačno. I naravno to ponekad funkcioniše, ali nije preporučljivo za sve pacijente. I naravno, koje su teškoće u izvođenju kognitivne behavioralne terapije? Lečenje je zahtevno, to sam već ranije rekao, traži od pacijenata introspektivnost, znači da budu u dosluhu sa sobom i da budu spremni da se suoče sa izvorima straha. Motivacija može da fluktuira i samim tim spremnost da se suoče sa sve većim strahom. Jako je važno balansirati između suviše brzog izlaganja i nesistematskog ili neredovnog izlaganja. Moguće su poštapalice tokom izlaganja, različite ispoljavanja ovog poremeća zahtevaju prilagođavanje u načinu izvođenja terapije. I naravno ovo što sam već ranije rekao, to je ubeđivanje. Ako terapiju svodete na ubeđivanje kako to o čemu oni razmišljaju i kako razmišljaju da je to pogrešno i da to treba da jednostavno nekako eliminišu, nećete verovatno daleko stići. Na kraju, da li ima nekog napretka u opsesivno-kompulzivnom poremeću? Govorimo o periodu poslednjih tako 30-ak, možda 40-ak godina. Ima napretka, nije sve negativno. Mi nešto bolje razumemo mehanizme koji su zajednički ovim različitim ispoljavanjima ovog poremeća. Naprimer, ovo što sam ranije pominjao, pridavanje značaja sopstvenim mislima, sumnja. Nekada se smatralo da je ovo oboljenje potpuno neizlečivo. Međutim, danas uz lečenje neke osobe mogu da imaju relativno kvalitetan život, mogu da funkcionišu, naravno imaju faze pogoršanja, ali mogu uz lečenje da se izbore sa tim fazama. Međutim, naravno, ima još dosta prostora za poboljšanje i u kojim domenima ovaj poremećaj i dalje predstavlja zagonetku. Mi još uvek ne razumemo dovoljno neurobiološku osnovu. I najzad, ono što sam već pomenuo ranije, to je da je izlečenje je retko. Ono što objektivno, realno možete da očekujete, to je da pacijenti funkcionišu, da prepoznaju kada imaju pogoršanje i da onda znaju šta treba da urade, da se što uspešnije nose, bore sa sa ovim poremećajem, ali znači tu ne možemo da govorimo o potpunom izlečenju i to možda i nije realno. Hvala vam na pažnji.